māja ražotājs apstrādā tos salatu snēģus, konkrētāk likt buņģās tieši, konzervu buņģās.
Divi no salatskajos puišiem uz biznesa ideju prezentāciju līdzņēmuši arī konzervu buņģāru nēģiem. Puiši stāst, ka tie tāpuši pēc viņa recepts un šajā jomā sarad savu biznesa ideju.
Tāpēc tieši buņģās? Tāpēc, ka iepakojums ir 270 grami. Un bieži vien cilvēks saskarās ar to, kad dotajā brīdī visi piedāvā pa kilogramu šālītais un bieži vien mazāk ģimenem uz viņu nevar īsti apēst. Tas risinājums tāds, kad piedāvājam to konzervu buņģās.
Viens no šīs idejas autoriem Jānis Auziņš, kurš šobrīd ir students, stāst, ka šādi sagatavot nēģi salasgrīviešu mājās jau nav retums. Bet tirgu tie piedāvāt netiek. Biznesa ideja tā tad ir ne tikai par nēģu, bet arī zivju pārstrādi. Kad taujāja topošajiem uzņēmējiem, kur varēs rast izēvielas, jo ar zivju pārbagātību piekrastes puses neizceļas, Jānim ir savs redzējums.
Vietējie zvejnieki, tie, kas zvejo, no tiem tad arī var dabūt to izēju. Vielu, bet ir viena daļa, kas atdod uzreiz pārpircējiem to zivu, un tad nekas īsti nepaliek. Un es domāju, varētu būt tāda situācija, ja ejam pie vietējiem zvejniekiem un lūdzam, lai viņi tā kā pārdod mums, tas noteikti strādāt. Viņi noteikti arī gribētu atdot tev uz vietas, kādam uz pārstrādi nevis atdot pārpircējiem.
Salasgrīvas uzņēmējdarbības centra vadītāja Dzintra Eizenberga stāst, ka galvenā doma, kāpēc novads iesaistījies šajā lauku konsultāciju un izglītības centra atbalstītie apmācību ciklā, ir, protams, saistīta ar zvejniecības tradīciju saglabāšanu.
Mums tas ir aktuāli, lai būtu šī pārmantotība, jo runājot ar veciem zvejniekiem, tā ir viena no tēmām, kas visu laiku izskan. Jā, nu kamēr jau mēs... Tikmēr jau vēl, ka nav, un tieši ar Andris Skuja, kurš arī vadīja vienu no nodarbībām, mācīja jauniešiem lāpīt tīklu savā tīkla darbnīcā un šplēsēt, ļoti labprāt gribēja pierunāt kādu jaunieti tieši tajā te periodā, lai nāk ikdienā, bet par cik tie ir arī jaunieši, kas vēl mācās skolā, un nu, grūti pateikt, varbūt ne tīri tā kā jūrā, bet ar zivsainīcību un turismu, jo man tā kā liekas, ka tā ir mūsu tā lielākā perspektīva, jo tīri ar vienu zvejniecību izdzīvot ir ļoti grūti, vajag jau vēl vienāk to otru kaut ko klāt, jo tas darbs ir tik sezonāls.
Apmācību laikā jauniešiem bija gan jāmācās tīklu lāpīšana, gan zivju kūpināšana, gan arī vēl paredzēt kopīgu došanās jūrā ar pieredzējušiem zvejniekiem.
Pat interesantākā lieta man bija tīklu lāpīšana un splēsēšana, ko es darīju pirmo reizi, jo tu vari saprast, kā tas ir, ja jūrā pārtrūks tīkls un cik tev atri ir jārēģē, lai salāpītu viņu.
Salasgrīvas vidusskolas skolnieks Kārlis Miksons, kas arī piedalījās šajās apmācībās, gan atzīst, ka šobrīd nav doma darboties zvejniecības jomā, bet iegūtās zināšanas noderēs.
Pirmām kārtām tāpēc, ka mans onkuls kādreiz gāja jūrā un ar tīkliem zvejoja. Visnotaļ pieredze, kas zin, kā sanāk, varbūt iespējams pēc dažiem gadiem es nolēmju kļūt par zvejnieku, kas zin. Viss dzīvē nodar.
Un bez zvejniecības tradīciju apgūšanas jauniešiem ir iespēja iegūt arī priežināšanas uzņēmējdarbībā. Kas kā vērtē lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības nodaļas vadītāja Elī Nozola, noderēs arī citās jomās.
Viens ir zvejniecība, kas ir pie jūrā, bet otrs patiesībā jau pie jūrā var darīt arī daudz ko citu. Un galvenais, lai vienkārši nepazūd tie ciemati un vispār arī tā apdzīvotība te. Lai viņi paliek šai vietā. Un tad jau, ko viņi šeit var darīt, tās iespējas ir daudz un dažādas.
Pēc šīm apmācībām piekrastes jauniešiem būs savu pieteikto biznesa ideju konkursu, kurā labākā no tām iegūs naudas balvu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.